mange år siden så traff jeg en mann på gatehospitalet der jeg jobber som sykepleier. Han hadde levd et hardt liv med rus, og han hadde mye annet vondt I bagasjen sin. På ett punkt så kom vi til et sted der han var så dårlig at vi skjønte at nå gikk livet mot slutten. Og da spurte vi han, kan vi få lov å hjelpe deg å ta kontakt med familien din igjen? Og det ville han gjerne. Og da ringte vi, når vi ringte familien, så kom de med en gang. Mamma, søsken og barnet hans. Barnet hans var I slutten av tenårene. Hun hadde vokst opp hos farens familie. Vi proppet han opp med smertestillende og sendte de av gårde. De gikk ut og spiste og pratet. Og når de kom tilbake, så sto en sykepleier klar for å gi ny dose med smertestillende. Da slapp hun ikke til. For denne mannen og barna hans sitt, de bare klemte og klemte og klemte I flere minutter. Og jeg vet jo ikke hva som skjedde I disse minutterne mellom disse to. Men for meg så var det et sterkt bilde på forsoning som har fulgt meg siden. Og det denne historien kanskje en liten brikke I det store puslespillet I forhold til hvorfor jeg blir så utrolig glad når jeg hører at vi har fått forsoningens tjeneste. Vi har de gode nyheterne om at Gud inviterer oss til forsoning med seg, og at forsoning mulig. Det fastetid, og vi ser fremover mot påske. Høytiden hvor Jesus døde på korset, forsonte verden med Gud, og gjenopprettet forholdet mellom Gud og mennesker, som har blitt ødelagt da synden kom inn I verden. For det det forsoning betyr, at et ødelagt forhold mellom to parter ble gjenopprettet. Og teksten vi leste I dag, for dere som litt oppmerksomme, så var det en del av det som var en av lesetekstene for denne søndagen. Den handler om at vi betrodd forsoningens tjeneste. Og det vil jeg snakke om I dag, om hva som forutsetningene, eller kanskje utgangspunktet, for at vi kan ha forsoningens tjeneste. Det at Gud forsoner verden med seg selv, og at det gjør at vi kan forsones med oss selv og andre mennesker. I forberedelsen til denne dagen så har jeg prøvd å se dette fra en vinkel fra en som ikke har vokst opp med kristen tro rundt seg, og som kanskje ikke fortrolig med språk og tankegang. Og da kan jeg skjønne at det kan virke litt rart, og kanskje nesten litt utrolig. Eller ikke kanskje nesten engang. Og så har jeg tenkt på sånn som meg, som har hørt om Jesu forsoningsverk fra jeg var liten, som har hatt kristendom på skolen, hørt mange taler, og kanskje tar det som en selvfølge. Og så har vi alle de som imellom. Og uansett hvor vi I dette her, så tror jeg at for veldig mange av oss kan det være nesten for stort å fatte. Kan det virkelig være sånn at Jesus en gang for alle gjenoppretter forholdet mellom Gud og mennesker? Og jeg kan forstå at det kan være rart for folk som ikke tror. Og I et ganske sekularisert samfunn, så kan man føle seg litt sær som tror på det. Men hva hvis vi tar et steg tilbake før vi fortsetter og gjør et tankeeksperiment? Før vi snakker videre om forsoning. Og til dette tankeeksperimentet så har jeg lånt noen utdrag fra Hans Johan Sagrustens bok om Johannes åpenbaring. Han skriver så godt om å se alt på en ny måte, at jeg har lånt noen utdrag for han på min dialekt. For mange av dere har kanskje sett filmsnutter på nettet av mennesker som har vært fargeblinde hele livet. Og I filmsnuttene så får de prøve briller for fargeblinde. Og brillene gjør at de endelig ser fargene sånn som de virkelig Før har fargene sett uklare ut. Men nå får de se klare farger som de ikke har sett før. For første gang får de se ting sånn som de virkelig De har trodd at de kjente fargene, men da har de bare sett små nyanser. Aldri hadde de trodd at forskjellene var så store. At det finnes ulike nyanser av grønt. At skogen ikke bare en masse, men at det et uendelig rikt fargespill I grønt. Og brillene, de skaper en revolusjon I måten de ser verden på. De skjønner at det finnes så mye mer enn de trodde. Noe dypere og sterkere enn det de hittil har sett. Det fremdeles denne verden de ser. Men de lærer at det mer å oppdage. Det ikke verden omkring dem som mangler farger. Det deres evne til å oppfatte fargene som mangelfull. Og brillene endrer ikke hvordan verden virkelig De retter opp den manglende evnen deres til å oppfatte det vakre i verden. Og så det Linn igjen. Kan det være at vi ofte ser virkeligheten uten disse brillene? Disse brillene som tar Gud med i ligningen. At vi ser verden som at Gud ikke der. At ikke han verdens skaper. Og at han ikke bryr seg om og nær sitt skaperverk. Kan vi ta på oss disse brillene som tar Gud med i ligningen, når vi nå ser videre på de versene som vi har lest om forsoning og forsoningens tjeneste? Når vi fortsetter. Ta på oss de brillene når vi fortsetter. Vi ber en bønn. Jesus, takk for at du kom til verden. Takk for at du ble menneske og levde sammen med oss. Kjente på glede og smerte og angst. Og så døde du på korset, og så ordnet du opp. Du vant over synden og døden og stod opp og har gitt oss et nytt liv. Så mange ganger det så vanskelig å forstå. Tilgi oss for at vi så ofte lever som det ikke sant. Skinn ditt lys på ordene i dag. Skap tro og la oss for første gang eller igjen forstå hva du har gjort for oss. Amen. Så, først, hva utgangspunktet eller forutsetningene for at vi kan få lov å være i forsoningens tjeneste? Og det første at vi må være forsonet med Gud. Hva handler egentlig det om? La oss begynne fra begynnelsen. Gud skapte verden, og han så at det var godt. De første menneskene levde i harmoni med Gud i hagen. Men så kom synden inn i verden. En annen makt med død, lidelse, skam, skyld, grådighet og hat. Det dype og hele forholdet til Gud var brutt. Hele historien i det gamle testamentet som et ekko av ordene i Jesaja. Hele dagen rakte jeg hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk. Den synden og den makten som kom inn i verden, den kjenner vi så altfor godt. Vi ser de ufattelige lidelsene i Gaza, forferdelige terrorangrep i Israel. Krig i Ukraina og Sudan. Taliban som piner sitt eget folk. Det klimakrise, sultkatastrofer, krig og død. Og litt nærmere så ble vi berørt av mennesker som ikke orker mer å ta livet sitt. Ungdommer som faller utenfor og vikles inn i alvorlig kriminalitet. Enslige mindreårige asylsøkere, rusavhengighet, psykisk lidelse og vold i nære relasjoner. Og så kjenner vi det på vår egen kropp. Med sykdom, smerter, angst og vanskelige relasjoner. Men så griper Gud inn en gang for alle. Jesus blir født som et lite barn. Han sann Gud og sant menneske, full av nåde og sannhet. Gud sender sin elskede sønn for å gjenopprette det brutte forholdet til verden som han elsker. Og en gang for alle beseirer maktene og myndighetene og døden. Og i dagens evangelietekst så står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus dør på korset og står opp igjen. Og sånn overvinner han synden og døden for alltid. Og det jo Jesus forsoningsverk som gjør det mulig med nyskapelse. At verden en dag skal bli ny. En ny himmel og en ny jord. Der skal det ikke være sorg eller skrik eller smerte. Og Gud skal tørke tårene fra øynene våre. Og han skal bo sammen med menneskene. Nå vi i en verden der synden fremdeles så tydelig. Vi kjenner trengselen. Guds ord til oss hold ut. Han har vunnet over det onde og døden, og han går sammen med oss i våre trengsler og vanskeligheter. Og dette på mange måter det store bildet av Gud, at Gud forsoner verden med seg. Men hva hvis vi tar det helt ned og tenker på mitt liv og mitt forhold til Gud? Jeg snakket med en venninne om forsoning, og da spurte hun ærlig. Men hvordan vet vi egentlig at vi forsonet med Gud? Og det jo et helt grunnleggende spørsmål. Og kan det være så enkelt, og på mange måter kanskje så vanskelig, som å vende oss om mot Jesus? At vi velger at vi vil ha med han å gjøre? La vårt liv være åpent for han, som det står i teksten. Komme til Jesus som full av nåde og sannhet. Komme med livet sånn som det Til han som sier at jeg vet hvor du bor. Jeg vet om fristelsene, jeg vet om smerten og fortvilelsen. Komme igjen og igjen og vende oss til Jesus. Våge å løfte hodet, trosse skyld og skam, møte hans blikk og ta imot hans ord. Og nå har jeg snakket om Gud som har forsonet seg med verden og med oss. Og vi nye skapninger. Det ferdig. Og vi kan hvile i det han har gjort. Og en del av forsoningsverket, det også at vi kan forsones med oss selv og med andre mennesker. Synden ødelegger vår relasjon til Gud, til oss selv og til andre. Men Gud vil komme med helbredelse, gjenopprettelse og forsoning. At jeg forsoner med Gud, betyr at jeg kan forsones hvem jeg er. Sånn som livet og sånn som det ble. Jeg kan hvile at det ingenting jeg kan gjøre som kan få han til å elske meg noe mer. Og det ingenting jeg ikke kan gjøre som kan få han til å elske meg mindre. Jeg elsker for denne jeg. Ikke en fremtidig bedre versjon av meg selv. Men når det gjelder det å stole på at vi forsonet med Gud, og være forsonet med seg selv, så tror jeg vi har litt ulike utgangspunkt. Det kan være opplevelser i oppvekst og i livet, som gjør at vi har vanskelig for å tro at vi kan være helt ubetinget elsket, og at det går an å falle til ro i sin egen historie. Jeg treffer mange mennesker som synes det fryktelig vanskelig. Og jeg lengter sånn etter at Gud skal gripe inn, og på en tydelig måte vise at de elsket og verdifulle. Og på mange måter så det ikke bare litt, det veldig urettferdig at noen av de som livet har gitt noen skikkelig smeller, at de skal streve med å hvile at de elsket og en ny skapning i Kristus. Når det sagt, så tror jeg ikke at det på noen måte diskvalifiserer fra å ha forsoningens tjeneste. Det at man ikke ferdig med sine egne prosesser. På mange måter så tror jeg at det kan gjøre oss mer vare, og i kontakt med den smerten som i verden og som ligger på Jesu hjerte. En annen del av forsoningen at vi kan forsones med andre mennesker. I familien, med venner, i kirka, og så stort som til forsoning mellom folkeslag. En del av dere, og kanskje særlig dere som på min alder oppover, kjenner godt til Corrie ten Boom. Og har lyst til å bruke en historie som hun forteller for å illustrere forsoning mellom mennesker. Før 2. verdenskrig så levde Corrie ten Boom et rolig liv sammen med faren og søstra i Nederland. De drev en urmakerforretning, og under krigen så gjemte de jødiske flyktninger. I 1944 så ble de arrestert. Faren døde etter bare 10 dager, men Corrie og søstra ble sendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Søstra døde der. Corrie opplevde stor lidelse og mistet sine nærmeste. Og likevel, selv der i leiren, så bevarte Gud troen på en god Gud som tilgir. Og etter krigen og resten av livet reiste hun rundt i verden og snakket om dette. Og i 1947, rett etter krigen, var hun i Tyskland og snakket om Guds tilgivelse. Og en kveld så kom en stor mann med grå frakk frem mot henne. Hun kjente han igjen med en gang. Han var en av de mest brutale vaktene i Ravensbrück. Hun ble umiddelbart tatt tilbake til den forferdelige virkeligheten i leiren. Blodet frøste is i årene sine. Hun skjønte at han kjente henne igjen, men han rakk frem hånda og fortalte at han hadde blitt en kristen, han hadde vært vakt i Ravensbrück, og nå ønsker han å be om tilgivelse. Og i disse sekundene fra han rekker hånda frem mot henne, så farer det så mange tanker gjennom hodet sitt. Hun tenker på søstra som døde i leiren, og alt det så forferdelige som skjedde. Hun tenker på at hun har fått tilgivelse for sine synder, igjen og igjen. og hun hører ordene fra Matteus. Men dersom ikke dere tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerninger dere har gjort. Hun opplevde det som et bud fra Gud. Hun visste at tilgivelse er en viljeshandling, ikke først og fremst en følelseshandling. Så hun ba til Gud, hvis jeg strekker frem hånda mi, kan du gi meg følelsene? Og så, helt mekanisk, så tok hun imot hånda hans. Og da opplevde hun det utrolige. Hun kjente at den varme begynte i skuldra og spredde seg i hele kroppen. Hun tilga mannen og opplevde at hun kunne tilgi han. Ikke av seg selv, men med Guds hjelp. Og denne historien jo så sterk. Og den kan på mange måter være både provoserende og nesten skandaløs. For forsoning så viktig, og så sterkt, og så fint. Men det også ofte en dyrekjøpt erfaring. Mange har opplevd det at forsoning smertefullt. Men det å ikke ville forsones, det også en høy pris. Og jeg tror vi alle kan tenke på mennesker som nesten spises opp av bitterhet. Og kanskje kjenner vi på den følelsen selv. Og mange av oss har opplevd å leve i skyggen, med skyggen som henger over oss når vi lever i brutte, uforsonede relasjoner. Et annet sterkt eksempel på forsoning mellom mennesker da Sør-Afrika skulle ta et oppgjør med apartheid og opprette sannhets- og forsoningskommisjonen. Biskop Desmond Tutu forteller at de gikk inn i arbeidet med en overbevisning om at forsoning ikke enkelt, men at det helt nødvendig for å komme videre. Da måtte sannheten først frem i lyset. De som hadde diskriminert, mishandlet og drept, måtte erkjenne sannheten overfor de for offrene før forsoning var mulig. Og det nesten så vi hører ordene fra Johannes. Han kom med nåde og sannhet. Og så må jeg si at selv om jeg har en sterk overbevisning om at vi aldri skal gi opp, og at med Guds hjelp så kan det utroligste forsones, så må jeg si, uten at vi skal gå videre inn på det da, at det kan være noen ganger forsoning mellom mennesker ikke mulig. Noen ganger så er det bare den ene parten som ønsker forsoning, og andre ganger så kan sviket være for stort, og en konkret forsoningsprosess kan sette den som utsatt i fare. Da tror jeg vi må legge det i Guds hender, og så godt vi kan hvile i at han er nær oss midt i alt. Så, nå kommer vi til forsoningens tjeneste. For vi lever i en uforsonet og urolig verden. Verden trenger, vil jeg påstå, desperat mennesker som i forsoningens tjeneste. Men hvordan kan det se ut? Dypest sett, så handler det om mennesker som forsonet med Gud, som etterfølgere av Jesus, og som gjennom livet sitt vitner om Jesus, og også tør å snakke om han og hva han har gjort. Som kanskje med litt andre ord sier, la dere forsone med Gud. Og dypest sett så handler det om mennesker som forsonet med Gud. I versene vi leste i dag så står det, så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. For har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi han ikke lenger slik. Nei, den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte, så det nye ble til. Vi kjenner ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Vi kan se på hverandre med Jesu blikk. Vi kan lære Jesus hvordan han møtte mennesker. Han møtte det med nåde og sannhet. Og mange ganger når jeg leser evangelien, så blir jeg overrasket hvor direkte Jesus var i møte med mennesker. Jeg tenker blant annet på den sårbare samaritanske kvinnen ved brønnen, sitt gledestrålende vitnesbyrd om at han har fortalt meg alt jeg har gjort. Det så tydelig at Jesus møtte henne med sannhet og nåde. Og i vårt liv så kan vi se bak den harde maska til en som lever med alvorlig rusavhengighet. Eller den grettene bråkete naboen, den frekke, ufordragelige eleven, venninna som alltid klager, eller den kule og vellykka kollegaen. Hva lengter de etter? Paulus skriver at vi utsendinger for Kristus. Utsending kan også oversettes ambassadør. Og en ambassadør for et land representerer først og fremst landet sitt, ikke sine egne verdier. Og vi representerer han. Det betyr at vi representerer en som skaper tro og viser hvem han til menneskene vi møter. Det han som forsoner, gjenoppretter og helbreder. Vi skal få være med og peke på han, være hans øyne og ører og hender. Vi skal øve oss på å se det Gud ser. Kjenne smerten han kjenner. Se behovene som han ser. Stole på at den hellige ånd leder oss i møte med mennesker i vår hverdag. Og det at vi ambassadør for Gud, det betyr ikke at vi trenger å være ferdig med forsoningsprosessene våre. For noen kan det å være forsonet med seg selv være en livsjobb. Og så nevnt kan det med å være forsonet med mennesker være krevende. Dessuten så oppstår det nye ting som trenger å bli forsonet hele livet. Vi trenger ny nåde hver dag. Det diskvalifiserer oss ikke fra å være i forsoningens tjeneste. Samtidig så vil det jo kunne virke forstyrrende hvis livet vårt roper noe annet enn det vi er representant for og ambassadør for representerer. I høst så var jeg i begravelse til en som jeg ble kjent med de siste par årene. Og han fortalte offentlig om livet sitt og alt han hadde opplevd. Han hadde et levende og sterkt forhold til Jesus. Jeg tror han fortalte nesten alle han møtte om Jesus. Og på grunn av det han hadde opplevd i sitt liv og med sin sårbarhet, så møtte han mennesker på en fantastisk fin måte. Og det som var så fint, som vi allerede hadde sett, men som kom så tydelig frem i begravelsen, var at han i tillegg til at han fortalte om Jesus, så inkluderte han menneskene i fellesskapene han var en del av. Han møtte dem med raushet og varme. Han hjalp praktisk med de ressursene han hadde, og han ba mye. Han levde i forsoningens tjeneste. Og jeg så hvordan mennesker som ikke kjenner Jesus ble berørt av hans liv. Han levde tydelig det som Paulus skriver. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for dem. Og nå har vi vært inne på alt det vonde som preger samfunnet vårt, i tillegg til alt det lyse og gode. Alle de som strever med selvbildet og ikke føler seg gode nok, relasjoner som ødelagt, og de som har mistet håpet for fremtiden. Og mange ganger så tror jeg at vi som ambassadører i forsoningens tjeneste ikke forstår helt hvilken frimodighet vi kan ha på vegne av han vi representerer. Vi og menneskene vi møter, vi trenger en frelser. En som har båret synden og byrdene våre. En som har tatt skammen på seg. En som gir styrke for dagen og håp for i morgen. Og håp om en ny verden. Og når vi har opplevd forsoning med Gud, og i vårt liv, så kan forsoningens tjeneste få så mange uttrykk. En av oss jobber kanskje på familievernkontor og hjelper par og familier til å forsones. Noen får kanskje være med og skape fred og forsoning mellom folkeslag. En får være sykehusprest eller sykepleier og bidra til en som døende for å gjenopprette kontakt med pårørende. Eller kan være når vi lytter og prøver å forstå noen som vi dypt uenige med. Eller når en lærer hjelper en som blir mobba til gjenoppreisning, og hjelper mobberen til å få begynne på nytt. Eller når en i en voksen søskenflokk som har kranglet om arv i årevis, tar initiativ til samtale og forsoning. Eller når du utålmodig og for streng med barnet ditt, og ber om tilgivelse før det har gått til ro for natta. Og ikke minst de gangene det naturlig, eller kanskje vi tar mot oss og vitner om hva Jesus har gjort i vårt liv, så det skaper tro hos et annet menneske. Og for noen tror jeg først og fremst det å være i forsoningens tjeneste handler om å være med og be. Dette er eksempler på ulike måter som jeg tror mange av oss i kirka i vår hverdag er i forsoningens tjeneste. Og apropos det, så la jeg merke til at Paulus gjennom hele teksten så skriver han om vi, og oss. Så så kjenner ikke vi noen lenger på menneskelig vis. Han har gitt oss forsoningens tjeneste, så vi utsendinger for Kristus, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Vi, sammen som kirke, og med den verdensvide kirke, har fått oppdraget. Vi bærer ikke forsoningens tjeneste alene. Vi skal sammenligne på Jesus og være hans kropp der vi i verden og i vår hverdag. Nå skal vi snart feire nattverd. Og det en anledning til å ta imot forsoningens gave igjen og igjen. Jesus står med åpne armer. Han som var ett ble brutt for at vi skal bli hele med han. Og så kan det være at du her som skal vende deg til han for å ta han imot for første gang. Og det får du en mulighet til når du går til nattverd i dag, og kanskje vil be sammen med noen. Og så må jeg si en ting til, helt til slutt. Noen ganger så tror jeg at Jesus minner oss på noe. Og hvis han har minnet deg om noen du skal søke forsoning med, så utfordrer jeg til å ta kontakt og strekke ut deg hånd.